George Orwell. Me võime ükskord veel siia tulla, ütles Julia. Üldiselt on ohutu ühte peidukohta kaks korda kasutada, aga muidugi mitte varem kui kuu või kahe pärast. Niipea kui ta ärkas, muutus kohe ta olek. Ta oli jälle vilgas ja asjalik, ta pani riided selga, sidus helepunase vöö vööle ja asus üksikasjaliselt tagasi teed välja töötama. Tundus olevat loomulik see tema hooleks jätta. Tal oli ilmselt praktilist taipu, mis Winstonil puudus. Ja paistis, et tal on ka põhjalike teadmisi Londoni ümbruse kohta, mis ta oli kogunud lugematutel rahvamatkadel. Marsruut, mille ta Winstonile andis, erines täielikult sellest, mida mööda Winston siia oli tulnud ja viis hoopis teise raudtejaama. Ära mine kunagi tagasi sama teed, mida mööda sa tulid, ütles ta nagu mingit tähtsat põhimõtet kuulutades. Tema lahkub esimesena ja Winstonil tuleb pool tundi oodata enne kui talle järgneda. Ta nimetas ühe koha, kus nad võiksid pärast tööd kokku saada järgmisel nädalal. See oli üks tänav ühes vaesemas linnaosas, kus oli rahvarohke ja kärarikas turg. Ta kõnnib seal müügilaudade vahel, tehes näo nagu otsiks kingapaelu või nõelalõnga. Kui ta leiab, et õhk on puhas, nuuskab ta nina, kui Winston tema kohale jõuab vastasel korral, möödugu temast nagu võõras. Hea õnne korral saab rahvasummas veerand tundi ohutult vestelda ja uue kohtumise määrata. Ja nüüd pean ma minema, ütles ta niipea, kui Winston oli juhtnöörid ära kuulanud. 19.30. Ma pean linnas tagasi olema. Ma pean minema paariks tunniks noorte antiseksuaalsesse liitu lendlehti laiali jagama või midagi niisugust. Kas pole õudne? Kloppi mind palun puhtaks. Ega mul juustes oksaraagusid pole. Ei ole. Nägemiseni siis, kallis, nägemiseni. Ta viskus Winstoni käte vahele, suudles teda peaaegu vägivaldselt ja hetke pärast rajas endale teed läbi võsa ning kadus hääletult metsa. Ja ikka veel ei teadnud Winston tema perekonna nime või tema aadress, aga muidugi sel polnud ka erilist tähtsust, sest oli täiesti mõeldamatu, et nad kohtuksid kusagil siseruumis või vahetaksid kirjalikke teateid. Juhtus nii, et sellele lagendikule metsas ei tulnud nad enam iial tagasi. Maikuu jooksul õnnestus neil veel ainult ühel korral armatseda. Ja seda ühes teises peidukohas, mida Julia teadis. Ühe varemetes kiriku kellatornis peaaegu välja surnud maanurgas, kuhu 30 aasta eest oli kukkunud aatomipomm. See oli hea peidupaik, kui sa lõpuks kohal olid, aga sinna pääsemine oli väga ohtlik. Muidugi, nad võisid kohtuda ainult tänaval, igal õhtul eri paigas ja kunagi mitte üle poole tunni korraga. Tänaval oli aga võimalik siiski mingil moel vestelda. Kõnniteel sagivas inimsummas striivides, mitte kunagi päris kõrvuti, kordagi teineteise poole vaatamata, pidasid nad kummalist katkendlikku kahekõnet, mis plinkis nagu majak. Vakatas niipea, kui nähtavale ilmus partei vormiriietus Või kui satuti teleekraani lähedusse, sõlmus siis mõne minuti pärast uuesti poole lause pealt, jäi järsku pooleli, kui nad läksid kokkulepitud kohas lahku ja jätkus peaaegu sisse juhatuseta järgmisel päeval. Julia paistis sellise vestlemisviisiga üsna harjunud olevat. Ta nimetas seda järelmaksuga vestluseks. Ta oli ka üllatavalt osav, ilma huuli liigutamata rääkima, aga kuu aja jooksul peaaegu igal õhtul kohtudes sattusid nad ainult üks kord suudlema. Nad astusid vaikides mööda üht kõrvaltänavat. Julia ei rääkinud iial, kui nad ei olnud peatänaval. Kui äkki koistis kõrvu lukustav plahvatus, maapind vappus ümberringi läks pimedaks ja Winston leidis end maas lebamas, põrutatud ja kohkunud. Rakettmürsk oli nähtavasti väga lähedal lõhkenud. Äkki jõudis tema teadvusse, et mõne sentimeetri kaugusel tema näost on Julia nägu, surnukahvatul lubi valge. Isegi ta huuled olid valged. Ta on surnud. Winston tõmbas ta enda vastu ja taipas siis, et ta suudleb elusat sooja nägu, aga tema huultele kleepus midagi pulberjat. Nende mõlema näod olid paksult krohvipuruga kaetud. Oli õhtuid, kus nad jõudsid kohtumispaika ja pidid siis teineteisest mööduma silmagi pilgutamata, sest nurga tagant tuli parajasti välja patrull või peakohal hõljus helikopter. Ja isegi kui hädaohtusid oleks vähem olnud, oli raske kohtumiseks aega leida. Winstoni töönädal oli 60 tundi pikk. Julial isegi veel pikem ja vabad päevad olenesid töö rohkusest ja ei langenud sageli kokku. Eriti Julial oli harva terve õhtu vaba. Ta veetis tohutult palju aega loengutel ja demonstratsioonidel, levitas noorte antiseksuaalse liidu kirjandus, tegi vihkamise nädalaks loosungeid, kogus kokkuhoiukampaania ajal annetusi ja nii edasi. Tema meelest tasus see ära. See oli kamuflaaž. Täites väiksemaid reegleid, võis rikkuda tähtsamaid. Ta õhutas ka Winstonit veel üht õhtut ohvriks tooma. Ja panema end kirja õhtusteks sõjamoona valmistamise töödeks, mida vabatahtlikult tegid kõik agarad parteiliikmed. Nii siis veetis Winston nüüd ühel õhtul nädalas 4 halvavalt tüütud tundi kehva laevalgustusega tõmbetuulelises töökojas, kus haamrite kõlksumine segunes mornilt teleekraani üürgamisega ja kruvis kokku mingeid metallitükke, mis võisid olla pommisütikute osad. Kui nad kellatornis kohtusid, täitsid nad oma fragmentaarsesse vestlusse jäänud lünki. Oli lõõskav õhtupoolik. Õhk väikeses nelinurkses ruumis kirikukellade kohal oli kuum ning liikumatu ja haises vängelt tuvisõnniku järele. Nad istusid mitu tundi oksaraagudega kaetud tolmusel põrandal ja aegajalt tõusis üks neist püsti, et heita pilk läbi laskeava ja teha kindlaks, et kedagi ei ole tulemas. Julia oli 26-aastane. Ta elas ühiselamus koos 32 teise tüdrukuga. Kogu aeg naiste haisus, kuidas ma vihkan naisi, torkas ta vahele. ja ta töötas, nagu Winston oli oletanud, ilukirjandusosakonnas romaani kirjutamise masinate peal. Talle meeldis tema töö, mis seisnes peamiselt võimsate, aga ka priissete elektrimootorite käitamises ja hooldamises. Ta ei olnud tark pea. Pigem meeldis talle midagi kätega teha ja ta tundis end masinate seas kodus. Ta võis kirjeldada kogu romaani valmimisprotsessi alates plaanikomitee üldistest juhistest kuni redigeerimisbrigaadi lõpliku viimistluseni. Aga töö lõpp-produkt teda ei huvitanud. Ma ei armasta lugeda, ütles ta. Raamatud on samasugused kaubaartiklid, mida tuleb toota. No nagu näiteks moos, kingapaelad. Tal ei olnud mälestusi varasemast ajast kui 60. aastate algus. Ja ainus isik, keda ta oli tundnud, kes oli talle palju rääkinud revolutsiooni eelsetest aegadest, oli vanaisa, kes oli ära kadunud siis, kui tema oli 8-aastane. Koolis oli teda valitud hokivõistkonna kapteniks, ja ta oli 2 aastal järjest võitnud võimlemisauhinna. Ta oli olnud luurajate salgajuht ja noorsoühingu osakonna sekretär enne noorte antiseksuaalsesse liitu astumist. Ta oli alati heas kirjas olnud. Teda oli valitud isegi, ja see oli kindel märk heast reputatsioonist, tööle pornosekki. Ilukirjandus osakonna all sektorisse, mis produtseeris kõige närusemad pornograafiat prolede hulgas levitamiseks. Inimesed, kes seal töötasid, kutsusid seda sõnnikulaudaks, ütles ta. Sinna oli ta jäänud umbes aastaks, aidates toota pitseeritud pakendis raamatuid pealkirjadega nagu Ägedad lood või Üks öö tütarlaste gümnaasiumis, mis olid mõeldud selleks, et proletariaadi noorukeile jääks neid varksi ostes mulje, et nad on saanud osta midagi põrandaalust. Kuidas need raamatud siis on? Tundis Winston huvi. Ah, õudne pahn! Nad on nii igavad ausõna. Neid on seal kõigest 6 erinevad süžeed, mida nad aegajalt natuke kohendavad. Mina olin muidugi kaleidoskoobi peal. Ma pole kunagi redigeerimisosakonnas olnud. Ma ei ole küllalt kirjanduslik tüüp, mu kallis, isegi mitte selle jaoks. Oma hämmastuseks kuulis Winston, et kõik pornoseki töötajad, välja arvatud osakonna juhatajad, on tüdrukud. Valitses teoreetiline seisukoht, et mehed, kelle sugutung ei allu sel määral kontrollinud nagu naistel, on suuremas ohus, et see sopp, millega nad tegelevad, neid rikub. Abielu naisi ei taheta ka sinna võtta, lisas Julia. Aga tüdrukud arvatakse nii puhtakesed olevat, no siin on igatahes üks, kes ei ole. Esimene romaan oli tal olnud 16-aastaselt ühe 60-aastase partei liikmega, kes sooritas hiljem enesetapu, et vältida arreteerimist. Ja hästi tegi, ütles Julia. Muidu oleksid nad temalt ülekuulamisel minu nime välja pressinud. Pärast seda oli tal olnud palju teisi. Elu, nii nagu tema seda käsitas, oli väga lihtne. Sina tahad elust rõõmu tunda, nemad, see tähendab partei, tahavad seda takistada. Sina rikud reegleid nii, kuidas vähegi saad. Tema meelest paistis olevat ühtemoodi loomulik nii see, et nemad tahavad röövida sinu rõõmusid, kui see, et sina tahad jääda püüdmatuks. Ta vihkas parteid ja ütles seda välja kõige tooremate sõnadega, aga sellega tema kriitika piirduski. Partei doktriin läks tale korda ainult nii palju, kuivõrd see puudutas otseselt tema eraellu. Winston märkas, et ta ei kasuta uuskeele sõnu välja arvatud need, mis olid juba igapäevaseks muutunud. Ta ei olnud iial kuulnud vennaskonnast, ja keeldus uskumas selle olemasolu. Igasugune organiseeritud vastuhak parteile oli tema meelest läbikukkumisele määratud ja rumal. Palju targem oli vaikselt reegleid rikkuda ja ellu jääda. Winston arutas endamisi, kui palju võib olla noorema põlvkonna hulgas niisuguseid nagu Julia. Inimesi, kes olid üles kasvanud revolutsiooni maailmas, kes ei teadnud midagi muud, kes võtsid parteid igavesena nagu taevast oma peakohal, mässamata tema võimu vastu ja püüdsid teda lihtsalt ninapidi vedada nagu jänes jahikoera. Nad ei arutanud abiellumise võimalust. See oli nii ebareaalne, et sellele ei tasunud mõeldagi. Ükski kujuteldav komitee ei oleks iial niisuguseks abieluks luba annud. Isegi kui Winston oleks kuidagi Katriinist oma naisest vabaks saanud. See oli lootusetu unistus. Mis inimene su naine oli, küsis Julia. Ta oli, tead sa uuskeele sõna, heaoimlik. See on niisugune, kes on loomu poolest õigeusklik, võimetu valesti mõtlema. Ei, seda sõna ma ei tea, aga seda sorti inimesi ma tean küll, väga hästi. Winston hakkas talle jutustama oma abielu lugu. Aga kummalisel kombel näis, et Julia teab juba kõike olulisemat sellest. Ta kirjeldas Winstonile, peaaegu nagu oleks ta seda näinud või tundnud, kuidas Katriini keha kangestus niipea, kui Winston teda puudutas, ja kuidas ta Winstonit nagu kõigest jõust eemale neist tõukavad, kuigi ta käed olid samal ajal tihedasti ümber tema klammerdunud. Winston ei tunnud vähimatki raskust Juliaga niisugustest asjadest rääkides. Katriin oli juba ammu lakanud olemast piinav mälestus ja tema peale oli lihtsalt ebameeldiv mõelda. Ma oleksin ehk kõik välja kannatanud, kui ei oleks olnud ühte asja, ütles Winston ja rääkis Juliale sellest väikesest frigiidsest tseremooniast, mille Katriin talle igal nädalal ühel kindlal päeval peale sundis. Ta vihkas seda. Aga miski ei suutnud panna teda sellest loobuma. Ta nimetas seda, aga sa ei arva seda iial ära. Meie kohuseks partei vastu, ütles Julia pikemalt mõtlemata. Kust sa seda tead? Mina olen ka koolis käinud, kullake. Suguelu õpetus kord kuus, alates 16. eluaastast, samuti noorsoühingus. Seda tambitakse sulle aastate kaupa sisse ja ma julgen öelda, et paljudel juhtudel see mõjub. Aga muidugi iial ei või teada. Inimesed on nii silmakirjalikud. Ja ta hakkas seda teemat arendama. Julial taandus alati kõik tema seksuaalsusele. Ja niipea, kui ta selleni jõudis, ilmutas ta suurt läbinägelikust. Erinevalt Winstonist mõistis ta partei seksuaalse puritaanluse sisemist mõtet. Asi ei olnud mitte ainult selles, et sugutung loob omaette maailma, mis on väljas pool partei kontrolli ja mis tuleb järelikult hävitada, kui võimalik. Palju olulisem oli see, et suguline rahuldamatus tekitab hüsteeriat, mis on väga teretulnud, sest seda saab muundada sõjapalavikuks ja juhikultuseks. Julia arutles nõnda. Armastades kulutab inimene energiat ja tunneb ennast pärast seda õnnelikult, ega hooli enam millestki. Nemad ei kannata seda välja, et sa niimoodi ennast tunned. Nad tahavad, et sa oleksid kogu aeg pinge all. Kõik see edasi, tagasi, marssimine, see hurraa karjumine, lippude lehvitamine on lihtsalt raisatud potents. Kui inimene on sisimas õnnelik, mis läheb talle siis korda suur vend või 3 aastaku plaan või 2 vihkamise minutit, või kõik see muu ilge jama? See on õige, mõtles Winston. Kasinuse ja poliitilise õigeusklikkuse vahel on otsene side. Sest kuidas veel hoida hirm, vihkamine ja nõdrameelne kergeusklikkus, mida partei oma liikmetelt nõuab, vajalikul kõrgusel, kui mitte mõnda võimast instinkti kinnikorkides ja seda tõukejõuna kasutades. Sugutung oli parteile ohtlik ja partei oli selle oma teenistusse rakendanud. Ja sama trikk oli läbi tehtud ka vanemlike instinktidega. Perekonda tegelikult likvideerida ei saanud ja nii siis kutsuti vanemaid hoolitsema oma laste eest peaaegu vanamoelisel kombel. Lapsi aga keerati süstemaatiliselt vanemate vastu. Õpetati neid isa ja ema järel nuhkima, nende libastustest ette kandma. Perekond oli muutunud tegelikult mõttepolitsei allasutuseks. See oli kaval leiutis, mille abil sai kõiki inimesi hoida ööd ja päevad informaatorite valve all. Informaatorite, kes neid kõige paremini tundsid. Ta mõtte kaldus äkki taas Catherineile. Catherine oleks ta kahtlemata mõttepolitseisse üles annud, kui ta ei oleks juhtumisi olnud liiga rumal, et tema vaadete ketserlust taibata. Aga see, mille tõttu Catherine talle tegelikult praegu meelde oli tulnud, oli pärast lõunane lämmatav kuumus, mis oli toonud talle higipisarad laubale. Ta hakkas Juliale rääkima, mis oli juhtunud või õigemini, mis oli jäänud juhtumata ühel teisel leitsakulisel suve pärast lõunal 11 aastat tagasi. See juhtus 3 või 4 kuud pärast abiellumist. Nad olid Kenti ümbruses mingil rahvamatkal ja eksisid ära. Nad olid teistest ainult paar minutit maha jäänud, aga pöörasid siis vale kätt ja sattusid äkki ühe vana kriidimurru servale. Püst loodis sein laskus 10-20 meetri sügavusse ja all olid suured kivimürakad. Läheduses polnud kedagi, kellelt teed küsida. Ja nii pea kui Catherine taipas, et nad on ära eksinud, muutus ta väga rahutuks. Kas või hetkekski käratsevast matkakambast eraldumine tekitas temas süütunde. Ta tahtis mööda tuldud teed tagasi rutata ja teise suunda keerata, aga just siis märkas Winston all sügaval paari kaljupraost välja ulatuvat metsvitsa puhmast. Ühes puhmas oli kahte värvi õisi, fuksiin ja telliskivipunaseid, mis võrsusid ilmselt samast juurest. Winston polnud varem midagi säärast näinud ja ta kutsus Catherine'i vaatama. Vaata, Catherine, näed neid õisi. Seda nutti seal all sügaval. Näed, õied on kahte värvi. Catherine oli juba minema hakanud, aga tuli korraks üsna ärritunult tagasi. Ta kummardus isegi üle kaljuserva, et näha, mida Winston talle näitab. Winston seisis tema taga ja pani talle käe ümber piha, et teda toetada. Ja äkki ta tajus, kui üksi nad on. Läheduses polnud hingelistki. Ükski leht ei liikunud, isegi linnud ei laulnud. Oht, et kusagile on peidetud mõni mikrofon, niisuguses paigas nagu see siin oli väike. Ja isegi kui seal oleks olnud mõni mikrofon, poleks see kinni püüdnud midagi peale häälte. Oli kuum pärast lõunatund. Päike lõskas nende kohal. Winstoni nägu leemendas higist ja pähe kargas mõtte, et... Miks sa teda alla ei tõuganud, küsis Julia. Mina oleksin küll tõuganud. Ja kallis sina muidugi. Ja mina ka, kui ma oleksin olnud see, kes ma praegu olen, võibolla, kuigi ma ei ole selles kindel. Kas sa kahetsed, et sa seda ei teinud? Jah, üldiselt ma kahetsen küll, et ma seda ei teinud. Nad istusid kõrvuti tolmusel põrandal. Ta tõmbas Julia enda vastu. Julia pea puhkas Winstoni õlal ja tema juuste meeldiv lõhn mattis enda alla tuvi sõnniku leha. Ta on väga noor, mõtles Winston. Ta loodab elult veel midagi. Ta ei saa aru, et vastumeelse inimese kuristiku tõukamine ei lahenda midagi. Tegelikult poleks see midagi muutnud, ütles Winston. Miks sa siis kahetsed, et sa seda ei teinud? Lihtsalt sellepärast, et ma eelistan tegu tegevusetusele. Selles mängus, mida me mängime, ei ole võimalik võita. Mõni kaotus ei ole lihtsalt nii ränk kui teised ja see on kõik. Ta tundis, et Julia kehitab rahulolematult õlgu. Tüdruk vaidles talle vastu alati, kui ta midagi niisugust ütles. Ta ei soostunud pidama seda loodusseaduseks, et indiviid saab alati lüüa. Mingil moel taipas ta küll, et ta on hukkumisele määratud, et varem või hiljem saab mõttepolitsei ta kätte ja tapab ta. Aga samas uskus ta ikkagi, et kuidagi on võimalik üles ehitada salajast maailma, kus võib oma tahtmist mööda elada. Läks vaja ainult õnne, osavust ja jultumust. Ta ei saanud aru, et niisugust asja nagu õnn ei ole olemas. Et võit nihkub kuskile kaugele tulevikku, kui nemad on juba ammu surnud. Et sellest hetkest peale, kui sa parteile sõja kuulutad, on parem mõelda endast kui laibast. Me oleme surnud, ütles Winston. Me ei ole veel surnud. vastas Julia lihtsalt. Füüsiliselt mitte. 6 kuud, aasta, võibolla 5 aastat. Mina kardan surma. Sina oled noor, nii et arvatavasti kardad sina seda veel rohkem kui mina. Muidugi, me püüame seda edasi lükata nii palju kui saame, aga see ei loe. Nii kaua kui inimolend jääb inimolendiks, on surm ja elu üks ja see sama.
Jama. Kellega sa parema meelega magaksid, kas minuga või luukerega? Kas sa ei rõõmusta, et sa oled elus? Kas sa niisugust asja ei tunne? See olen mina, see on minu käsi, see on minu jalg, ma olen olemas, ma olen lihast ja verest, ma elan. Kas see sulle ei meeldi?
Ta pööras ringi ja surus oma rinna vastu Winstonit. Winston tundis tema rindu küpseid, aga prinke läbi tunkede. Julia keha oleks nagu osa oma noorusest ja elujõust. Ja nüüd oli ta selle Winstonisse valanud. Jah, meeldib küll, ütles Winston.
Ära siis räägi enam surmast ja kuula nüüd, kallis. Me peame järgmise kohtumise asjus kokku leppima. Me võime nüüd jälle sinna metsalagendikule minna. Me oleme küllalt pika vahe pidanud, aga sul tuleb seekord minna teist teed mööda. Mul on kõik valmis mõeldud. Sa sõidad rongiga. Vaata, ma joonistan sulle.
Ja oma asjalikul moel kraapis ta kokku väikese tolmunevinurga ja asus tuvipesast pudenenud oksaraoga põrandale kaarti joonistama.